vovonjy no ilay zanak'ondry. Ao amina tanàna kely iray any Eropa dia misy fiangonana tranainy, ary ny vavahadin'io fiangonana io dia voaravaka zanak'ondry natao sokatra tamin'ny vato. Taona maro lasa izay dia natahorana irodana ny tilikambon'io fiangonana tena tranainy io. Ny mponina tao amin'ilay tanàna izay te hitahiry io trano tena reharehany io dia nanapa-kevitra hanamboatra azy. Ny antsom-piasa izy hanarina ilay tilikambo. Ny zavatra natao voalohany dia ny nametraka kombarika manodidina mba ahafahana miasa ara-dalàna sy misy fiarovana. Ny lehibe ny mpiasa dia tonga eny mandrakariva mba hanara-masiny ny asa. Efa imbetsaka izy no niakatra teny amin'ny kombarika ka tsy nieritreritra intsony hoe misy loza mety hiditranga. Ny fienjerana. Indray andro dia nibolisatra ny tongotro ilay lehibe ny mpiasa. Ika feny tebiteby no re raha nenjery izy. Noeveriny fa tonga ny farahandrony. Ho an'ireo mpiasa dia fotoana nampivarahotsana tokoa ny nahita ny lehibe ny enjera toy izany, nefa tsy afaka novonjena akory. Ny olo-mainidina izy ireo, ny hevitra nahita ilay lehibe ndry zareo tsy misy aina intsony. Kanjo gaga nahita azy velona na dia nenjera toy izany aza. Velona. Tsy ela dia hita ny nahatonga io fahagagana io. Teo amin'ny toerana nienjeran'ilay lehilahy dia nisy biby maty. Motsana no ny haheriny dona. Zanak'ondry io biby io. Zany hoe tamin'ny fotoana nitrangany loza dia io biby nyrokahitra tamin'ny mpilaminana teo ampototry ny fiangonana io no nanalefaka ny fianjerana. Maty nisy olo-toerana ilay lehibe ny mpiasa zany ilay zanak'ondry. Lay zanak'ondry hotsarovana amin'ny sary sokitra. Tena nietsi-po ilay nyerendoza ka nasainy natao sokitra teo amin'ny vavahadin'ny fiangonana ny sarin'ilay zanak'ondry maty. Zany no fomba nehony amin'ny olona rehetra fa maty ny solotoerana azy ilay zanak'ondry. Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia maty ny solo anao. Ny fahafatesan'ilay zanak'ondry eo amin'ny tantarantsika no nahatonga ilay lehibe ny mpiasa ho velona. Dia toy izany koa, ny fahafatesan'i Jesosy no mahatonga ireo rehetra mino azy hanana fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambiny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fa enina andininy fahatelo amby roapolo. Mino ve ianao fa Jesosy dia maty nisy olo-toerana anao, ary nitondra tamin'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ireo fahotanao marobe? Ndreto ary andinin-tsoratra masina tsara ho fantatrao. Jaona toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahaefatra sy fahadimy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika. Kanjo isika kosa nanao azy honokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroana noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika. Natolotry ny Bibliothèque chrétienne Média Production en Auteo. Ni Fandarana et Nouine Baïbouli.